Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κυβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από το πιο πρόσφατο αυτοβιογραφικό βιβλίο του σπουδαίου ψυχοθεραπευτή και συγγραφέα Irving Yalom, το οποίο κυκλοφόρησε και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγρα με τίτλο «Αυτό ήταν η ζωή, τότε άλλη μία φορά. Αναμνήσεις ενός ψυχιάτρου». Στη μακρόχρονη καριέρα του, ο Irving Yalom, διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, ασχολήθηκε με τη διερεύνηση της ζωής των άλλων. Τώρα, στην αυτοβιογραφία του, στρέφει το θεραπευτικό βλέμμα του στον εαυτό του. Εξετάζει τις σχέσεις που τον διαμόρφωσαν και σκιαγραφεί το πρωτοποριακό του έργο για το οποίο έγινε διάσημος. Παιδί Ρωσοεβραίων μεταναστών, ο Yalom μεγάλωσε σε μια εργατική γειτονιά της Ουάσιγκτον. Θέλησε να ξεφύγει από τα σύνορά της, γι' αυτό έβαλε σκοπό να γίνει γιατρός. Η ανέλυξή του ήταν εντυπωσιακή. Σε αυτό το τελευταίο του βιβλίο, ο ίδιος μοιράζεται με τους αναγνώστες το ξεκίνημά του στην ιατρική σχολή του Στάνφορντ, εν μέσω των πολιτισμικών ζυμώσεων και ταραχών της δεκαετίας του 60, τη στροφή του στη συγγραφή λογοτεχνικών έργων για να διερευνήσει σε μεγαλύτερο βάθος την ανθρώπινη ψυχή και την εξέλιξή του σε συγγραφέα παγκόσμιου βεληνικούς. Ανατρέχει στο σημείο από όπου ξεκίνησε και μας προσκαλεί να εξετάσουμε τη δική μας αφετηρία, προσφέροντας ίσως με αυτόν τον τρόπο το μεγαλύτερο δώρο του στους αναγνώστες. Παρακολουθούμε επίσης πώς διαμόρφωσε την πρωτοποριακή του προσέγγιση στην ομαδική ψυχοθεραπεία και πώς εξελίχθηκε στον σημαντικότερο σύγχρονο υπαρξιακό ψυχοθεραπευτή, αντλώντας από τη σοφία μεγάλων στοχαστών όλων των εποχών. Ανακαλύπτουμε από πού εμπνεύστηκε τα βιβλία του, τα οποία αγαπήθηκαν από το διεθνές αναγνωστικό κοινό. Ο Yalom συνηφαίνει τις ιστορίες των πιο αξιομνημόνευτων ασθενών του με αφηγήσεις για προσωπικούς του έρωτες, διαβάσματα, περιπέτειες, απογοητεύσεις, οικογενειακές στιγμές και επαγγελματικές επιτυχίες. Το βιβλίο ανοίγει στους αναγνώστες ένα παράθυρο στην προσωπική του ζωή, στην επιστημονική και ψυχοθεραπευτική του πορεία, αλλά και στη συγγραφή των βιβλίων που τον καθιέρωσαν. Για τους Έλληνες αναγνώστες επίσης, το βιβλίο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Yalom αφιερώνει δύο κεφάλαια στην Ελλάδα και περιγράφει λεπτομερώς τις επισκέψεις του στη χώρα μας. Και αυτό το βιβλίο του Yalom επιβεβαιώνει αυτό που είχε γράψει για το έργο του κάποτε ο Αμερικανός ψυχοθεραπευτής Ρόλο Μέι, με τον οποίο ο Yalom συνδεόταν με στενή και μακρόχρονη φιλία. Ο Yalom γράφει σαν άγγελος για τους δαίμονες που μας πολιορκούν. Στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου, ο Γιάλομ εξομολογείται. Από καιρό σε καιρό ξαναδιαβάζω Ντίκενς, έναν συγγραφέα που κατήχε πάντα κεντρική θέση στο δικό μου πάνθεον των λογοτεχνών. Πρόσφατα το μάτι μου έπεσε πάλι σε ένα εκπληκτικό απόσπασμα από την ιστορία δύο πόλεων. Επειδή καθώς φτάνω όλο και πιο κοντά, όλο και πιο κοντά στο τέλος, ταξιδεύω σε ένα κύκλο που πλησιάζει, όλο και πλησιάζει την αρχή. Μοιάζει να είναι ένας τρόπος εξομάλυνσης και προετοιμασίας του δρόμου. Την καρδιά μου αγγίζουν τώρα πολλές αναμνήσεις που είχαν από πολύ καιρό αποκοιμηθεί. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το απόσπασμα. Πραγματικά, καθώς πλησιάζω στο τέλος, ανακαλύπτω πως πορεύομαι σε κύκλο, πλησιάζοντας όλο ένα πιο κοντά στην αρχή. Οι αναμνήσεις των θεραπευόμενων πυροδοτούν τώρα συχνότερα τις δικές μου. Η δουλειά που κάνω μαζί τους, προς το δικό τους μέλλον, προσκαλεί και ανακοινεί το δικό μου παρελθόν και διαπιστώνω πως επισκέπτομαι ξανά την ιστορία μου. Η μνήμη των πρώτων παιδικών μου χρόνων ήταν πάντα πολύ αποσπασματική. Ίσως επειδή μικρός ήμουν δυστυχισμένος και επειδή ζούσαμε μέσα στη μιζέρια ή έτσι πίστευα πάντα. Από τότε που έκλεισα τα 80, όλο και περισσότερες εικόνες από τα πρώτα χρόνια της ζωής μου εισβάλλουν στις σκέψεις μου. Ναι, το παρελθόν έρχεται να με ρουφήξει και καταλαβαίνω τι θα πει εξομάλυνση. Τώρα πιο πολύ από ποτέ φαντάζομαι τους πεθαμένους γονείς μου να με παρακολουθούν και να νιώθουν μεγάλη περηφάνεια και χαρά βλέποντάς με να μιλώ μπροστά σε πολύ κόσμο. Την εποχή που πέθανε ο πατέρας μου είχα γράψει ελάχιστα άρθρα, τεχνικά κείμενα σε ιατρικά περιοδικά, τα οποία δεν ήταν σε θέση να τα καταλάβει. Η μητέρα μου έζησε άλλα 25 χρόνια και παρότι η περιορισμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας και αργότερα η τύφλωσή της την εμπόδιζαν να διαβάσει τα βιβλία μου, τα είχε σε μια στίβα πλάι στην πολυθρόνα που καθόταν, τα χάιδευε και περηφανευόταν για αυτά σε όσους την επισκέπτονταν στον οίκο Ευγυρίας. Τόσο πολλά πράγματα έμειναν ανολοκλήρωτα στη σχέση μου με τους γονείς μου. Τόσα πολλά είναι εκείνα που δεν κουβεντιάσαμε ποτέ για την κοινή μας ζωή, για τις εντάσεις και την έλλειψη χαράς στην οικογένειά μας, για τον κόσμο τον δικό μου και τον δικό τους. Όταν φαντάζομαι τη ζωή τους, πώς έφτασαν στο νησί Έλλης, άφραγγοι, χωρίς μόρφωση, χωρίς να ξέρουν λέξη αγγλικά, τα μάτια μου γεμίζουν δάκρυα. Θέλω να τους πω, καταλαβαίνω τι περάσατε, καταλαβαίνω πόσο δυσκολευτήκατε, καταλαβαίνω τι κάνατε για μένα. Σας παρακαλώ, συγχωρέστε με που ντρεπόμουν τόσο πολύ για σας. Η θέα του παρελθόντος, καταλήγει ο Γιάλομ, όπως τη βλέπω από την ένατη δεκαετία της ζωής μου, με τρομάζει και μερικές φορές μου φέρνει ένα αίσθημα μεγάλης μοναξιάς.
Avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits. Tous les deux face à face, je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Τι να πρωτοδιαβάσει κανείς σε τούτο το βιβλίο με τις αρκετές πραγματικά σελίδες, τι να πρωτοξεχωρίσει από μια ζωή πραγματικά συναρπαστική. Θα σταθούμε για λίγο στο κεφάλαιο 23 που έχει τον τίτλο «Υπαρξιακή ψυχοθεραπεία». Από τότε που διάβασα στα πρώτα χρόνια της ψυχιατρικής ειδικότητας το βιβλίο «Ύπαρξη» του Ρόλο Μέι και από την περίοδο που παρακολούθησα τα πρώτα μαθήματα φιλοσοφίας στο Johns Hopkins, αναρωτιόμουν συνεχώς με ποιον τρόπο θα μπορούσα να αρχίσω να ενσωματώνω στον τομέα της ψυχοθεραπείας τη διαχρονικά συσσωρευμένη σοφία της ανθρωπότητας, λέει ο Γιάλομ. Όσο περισσότερο διάβαζα φιλοσοφία, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα πόσες πολλές ιδέες με ουσία και βάθος είχε παραβλέψει η ψυχιατρική. Με λυπούσε πολύ το γεγονός ότι δεν διέθετα παρά μία πολύ επισφαλή φιλοσοφική και γενικότερα ανθρωπιστική βάση και ήμουν αποφασισμένος να αρχίσω να θεραπεύω αυτά τα κενά στη μόρφωσή μου. άρχισα να παρακολουθώ διάφορα προπτυχιακά μαθήματα του Στάνφορντ για την φαινομενολογία και τον υπαρξισμό, πολλά από τα οποία τα παρέδιδε ένας εντυπωσιακά διαυγής στοχαστής και δάσκαλος, ο καθηγητής Ντάκφιν Φέλενσταλ. Το υλικό μου φαινόταν συναρπαστικό, παρότι πυκνό και δυσνόητο. Περισσότερο με δυσκόλεψαν ο Έντμουντ Χούσελ και ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Τόσο τα λογοτεχνικά, όσο και τα φιλοσοφικά διαβάσματά μου, είχαν στραφεί κυρίως στους στοχαστές του υπαρξισμού. Συγγραφείς όπως ο Ντοστογεύσκη, ο Τολστόη, ο Μπέκετ, ο Κούντερα, ο Έσε, ο Μούτης και ο Χάμσουν δεν ασχολούνταν κυρίως με θέματα κοινωνικής διαστρωμάτωσης, ερωτικής προσέγγισης, σεξουαλικού κυνηγιού, μυστηρίου ή εκδίκησης. Τα ζητήματα που τους απασχολούσαν ήταν πολύ βαθύτερα και άγγιζαν τις παραμέτρους της ύπαρξης. Οι συγγραφείς αυτοί αγωνίζονταν να βρουν νόημα σε έναν κόσμο που στερούνταν νοήματος. Έρχονταν ανοιχτά αντιμέτωποι με το αναπόφευκτο γεγονός του θανάτου και με την αγεφύρωτη υπαρξιακή μοναξιά. Τα ίδια ανθρώπινα ερωτήματα απασχολούσαν και μένα. Ένιωθα πως στα βιβλία τους αφηγούνταν τη δική μου ιστορία και μάλιστα όχι μόνο τη δική μου, αλλά και την ιστορία κάθε θεραπευόμενου που ερχόταν για ψυχοθεραπεία. Μου γινόταν όλο και πιο σαφές ότι πολλά από τα ζητήματα που βασάνιζαν τους θεραπευόμενους μου, τα γυρατιά, η απώλεια, ο θάνατος, οι μεγάλες αποφάσεις ζωής, ποιο επάγγελμα να ακολουθήσω ή ποιον να παντρευτώ, είχαν συχνά δουλευτεί με πολύ πιστικότερο τρόπο από μυθιστοριογράφους και φιλοσόφους παρά από μέλη της ψυχιατρικής κοινότητας.
Goldene Pave geflogen, geflogen und die Nacht hat geöffnet goldene Augen. Lichtiger meiner schlof ein. Die Nacht hat geöffnet goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du, du Beugen. Um ruhiger meine Schlaf ein. Bin ich auf Fiedel geworden und du, du Beugen. Und das Glück über uns hat verliebt. Zärtlich in meiner Glück über uns hat verliebt sich geboren, gelost uns allein und verflogen, verflogen. Treuriger meiner Schlaf ein, Schlaf ein. Über uns hat verliebt sich geboren.
juste une scène, une faux fleur, une faux fleur. Oui, Germaine, je le fais.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Τετρακόσιες 73 σελίδες που διαβάζονται πραγματικά με μια ανάσα, αν κάποιος έχει το χρόνο να το κάνει. Αυτό είναι το βιβλίο του Ίρβιν Γιάλομ με τίτλο «Αυτό ήταν η ζωή». Τότε άλλη μία φορά, «Αναμνήσεις ενός ψυχιάτου», από τις εκδόσεις Άγρα στα ελληνικά, μετάφραση της Ευαγγελίας Ανδριτσάνου. Είναι το βιβλίο από το οποίο μοιραζόμαστε σήμερα αποσπάσματα μαζί σας, φίλες και φίλοι, στο υλικό ονείρων, ζωντανά, εδώ στον 958. Και θα σταθούμε τώρα σε ένα κεφάλαιο που μιλά για 4 λέξεις με τις οποίες ο Γιάλομ έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα σε όλη του τη ζωή. 4 λέξεις: θάνατος, ελευθερία, μοναξιά και νόημα, δεμένες τόσο πολύ μεταξύ τους στην ανθρώπινη ύπαρξη. Η ελευθερία, γράφει ο Γιάλομ, αποτελεί την υπέρτατη ανησυχία για πολλούς διανοητές της ύπαρξης. Έτσι όπως εγώ την καταλαβαίνω, αναφέρεται στην ιδέα ότι αφού όλοι ζούμε σε ένα σύμπαν χωρίς εγγενή σχεδιασμό, οφείλουμε να επινοήσουμε οι ίδιοι τη ζωή μας, τις επιλογές μας και τις πράξεις μας. Η ελευθερία αυτή γεννά τόσο πολύ άγχος, ώστε πολλοί από εμάς ασπάζονται θεούς και δικτάτορες για να αποσύσουν το φορτίο. Αν σύμφωνα με τα λόγια του Σάρτρ, είμαι ο αδιαφυσβήτητος δημιουργός όλων των βιωμάτων μου, τότε οι πιο αγαπημένες μου ιδέες, οι ευγενέστερες αλήθειες μου, τα ίδια τα θεμέλια των πεποιθήσεών μου υπονομεύονται από την επίγνωση ότι τα πάντα στο σύμπαν είναι πιθανά. Η μοναξιά δεν αναφέρεται στον διαπροσωπικό αποκλεισμό, αλλά σε μια πιο θεμελιώδη μοναξιά. Στην ιδέα ότι ο καθένας από εμάς βρίσκεται ριγμένος μόνος στον κόσμο και υποχρεωτικά θα αποχωρήσει μόνος. Στον παλαιό μύθο «Ο καθένας», ένας άντρας δέχεται την επίσκεψη του αγγέλου του θανάτου, ο οποίος τον πληροφορεί ότι ο χρόνος του έχει φτάσει στο τέλος του και ότι πρέπει τώρα να κάνει το ταξίδι που θα τον φέρει στην ώρα της κρίσεως. Ο άντρας ικετεύει να του επιτρέψουν να πάρει κάποιον μαζί του στο ταξίδι και ο άγγελος του θανάτου απαντά «Βεβαίως, αν βρεις κάποιον πρόθυμο να σε συνοδέψει». Στο υπόλοιπο μέρος της ιστορίας αποτυπώνονται οι ανεπιτυχείς προσπάθειές του. Παραδείγματος χάρη, ο ξάδερφός του απαντά ότι δεν μπορεί να το συνοδέψει γιατί έχει πάθει κράμπα στο πόδι. Τέλος, ο άντρας βρίσκει κάποιον να κάνει το ταξίδι μαζί του, αλλά σε αυτό το ηθικοπλαστικό χριστιανικό δράμα αυτός ο κάποιος δεν είναι άνθρωπος, είναι οι καλές πράξεις. Το μόνο λοιπόν ανακουφιστικό πράγμα που μπορεί να μας συντροφέψει την ώρα του θανάτου μας είναι η γνώση ότι ζήσαμε καλά. Η ανάλυση που κάνω για τη μοναξιά, λέει ο Γιάλομ, αφορά σε μεγάλο βαθμό τη σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, την ανθρώπινη επιθυμία μας να συγχωνευτούμε με τον άλλο άνθρωπο και το φόβο μας να παραμείνουμε διαχωρισμένοι από εκείνον. Καθώς πλησιάζει ο θάνατος, πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι το τέλος της ζωής τους σημαίνει και το τέλος του μοναδικού ξεχωριστού κόσμου τους. Εκείνου του κόσμου των εικόνων, των ήχων, των βιωμάτων που είναι άγνωστα σε οποιονδήποτε άλλον, ακόμη και στο σύντροφο της ζωής τους. Έχοντας φτάσει στα μισά της ένατης δεκαετίας της ζωής μου, αισθάνομαι όλο και οξύτερη αυτή τη μορφή απομόνωσης.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echo the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written. Subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Ας σταθούμε τώρα και σε ένα μικρό απόσπασμα από το κεφάλαιο που έχει τον τίτλο «Πώς έγινα Έλληνας». Από όλες τις ξένες χώρες στις οποίες έχουν μεταφραστεί τα έργα μου, γράφει ο Ίρβινγκ Γιάλομ, η Ελλάδα, μία από τις μικρότερες, καταλαμβάνει τον μεγαλύτερο χώρο στην ψυχή μου. Γύρω στο 1999-2000, ο Σταύρος Πετσόπουλος, ιδιοκτήτης των εκδόσεων Άγρα, αγόρασε τα δικαιώματα των βιβλίων μου για την ελληνική γλώσσα, έπειτα από πρόταση του ψυχιάτρου Γιάννη Ζέρβα, ο οποίος ανέλαβε να τα μεταφράσει με τη συνεργασία της συζύγου του, Ευαγγελίας Ανδριτσάνου. Έτσι ξεκίνησε μια μακριά και πολύ ουσιαστική σχέση για την οικογένειά μας. Ο Γιάννης είχε εκπαιδευτεί στην ψυχιατρική στην Αμερική και είναι γνωστός Έλληνας ποιητής, ενώ η Ευαγγελία είναι ψυχοθεραπεύτρια και μεταφράστρια. Παρότι η Ελλάδα δεν έχει παίξει ποτέ σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις στον τομέα της ψυχοθεραπείας και έχει περίπου 5 εκατομμύρια αναγνώστες, έγινε αμέσως το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αναγνωστικό κοινό μου σε όλο τον κόσμο. Εκεί με γνωρίζουν ως συγγραφέα καλύτερα από κάθε άλλη χώρα. Ποτέ δεν κατάλαβα ακριβώς τους λόγους. Όλα αυτά τα χρόνια, λέει σε κάποιο άλλο σημείο του κεφαλαίου ο Γιάλομ, Έχω ερωτηθεί πολλές φορές από δημοσιογράφους σε τι οφείλεται η τόσο μεγάλη δημοτικότητά μου στην Ελλάδα και δεν μπορώ να δώσω ικανοποιητική απάντηση. Αυτό που ξέρω είναι πως παρά το γεγονός ότι δεν μιλάω ούτε λέξη ελληνικά, στην Ελλάδα νιώθω ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Άλλωστε και στις Ηνωμένες Πολιτείες αισθάνομαι μεγάλη ζεστασιά όταν γνωρίζω ανθρώπους ελληνικής καταγωγής. Με ενθουσιάζει το αρχαίο ελληνικό δράμα, η φιλοσοφία, ο Όμηρος, όμως αυτό δεν αποτελεί εξήγηση. Ίσως να πρόκειται για γενικότερο μεσανατολικό φαινόμενο, αφού έχω δυσανάλογα μεγάλο αναγνωστικό κοινό και στην Τουρκία, στο Ισραήλ και στο Ιράν. Είναι τόσο πολλές οι τρομακτικές και θλιβερές ειδήσεις στον κόσμο σήμερα, που σε όλους μας προκαλούν κόπωση και μούδιασμα. Ωστόσο κάθε φορά που κάποιος παρουσιαστής ειδήσεων αναφέρει την Ελλάδα, η Μέρλιν και εγώ στείνουμε πάντα αυτή. Πάντα θα αισθάνομαι ένα είδος θαυμασμού για τους Έλληνες και ευγνωμοσύνη που με θεωρούν κάτι σαν επίτιμο πολίτη της χώρας τους. Στο διάστημα που γραφόταν η αυτοβιογραφία μου, γράφει ο Γιάλωμ, πέθανε η αδερφή μου η Τζιν. Με περνούσε 7 χρόνια. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος και την αγαπούσα πάρα πολύ. Σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής μας, εκείνη κατοικούσε στην Ανατολική Ακτή, εγώ στη Δυτική. Τηλεφωνιόμασταν όμως ανελιπώς, κάθε εβδομάδα. Και όποτε βρισκόμουν στη Ουάσιγκτον, με φιλοξενούσε στο σπίτι της. Ο άντρας της, ο Μόρτον, ήταν καρδιολόγος και μου φερόταν πάντα πολύ φιλόξενα και γενναιόδωρα. Η Τζιν εκδήλωσε μια πολύ επιθετική άνοια και λίγες εβδομάδες πριν πεθάνει, όταν την επισκέφτηκα για τελευταία φορά στην Ουάσιγκτον, δεν με αναγνώρισε. Αισθάνθηκα πως την είχα ήδη χάσει, γι' αυτό η είδηση του θανάτου της δεν με συγκλώνησε, τουλάχιστον σε συνειδητό επίπεδο. Αντίθετα, την καλωσόρισα ως λύτρωση για την ίδια και για την οικογένειά της. Και την επόμενη μέρα, η Μέρλιν και εγώ πήραμε το αεροπλάνο και πήγαμε στην Ουάσιγκτον για την κηδεία. Είχα σκοπό να αρχίσω τον επικίδιο λόγο μου αφηγούμενος κάτι που συνέβη στην κηδεία της μητέρας μας, στην ίδια πόλη, 15 χρόνια νωρίτερα. Είχα δοκιμάσει τότε να τιμήσω τη μητέρα μου, φτιάχνοντας κίχελ, ένα γλυκό της πατρίδας της, που θα το σέρβιρα στη συγκέντρωση της οικογένειας μετά την κηδεία. Το κίχελ μου είχε πολύ ωραία όψη και μύριζε υπέροχα. Δυστυχώς όμως ήταν τελείως άγευστο. Είχα ακολουθήσει τη συνταγή της, αλλά είχα ξεχάσει να προσθέσω τη ζάχαρη. Η Τζιν ήταν πάντα καλόψυχη και γενναιόδορη και ήθελα, λέγοντας αυτή την ιστορία, να τονίσω την γλυκύτητά της και να πω ότι αν έφτιαχνα κίχελ για την αδελφή μου, δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάσω τη ζάχαρη. Ωστόσο, ενώ έφτασα στην κηδεία ψύχρεμος και χωρίς να αισθάνομαι μεγάλη οδύνη, την ώρα που μιλούσα, κατέρευσα και κάθισα στη θέση μου χωρίς να ολοκληρώσω. Καθόμουν στην πρώτη σειρά, τόσο κοντά στο απλό ξύλινο φέρετρο της αδερφής μου που μπορούσα να το αγγίξω. Στο νεκροταφείο φυσούσαν μερικές δυνατές ρηπές αέρα και με την άκρη του ματιού μου έβλεπα το φέρετρο να τρέμει. Παρά τον ορθολογισμό μου, μου ήταν αδύνατο να απαλλαγώ από τη σκέψη ότι η αδελφή μου προσπαθούσε να ξεφύγει από εκεί μέσα και χρειάστηκε να βάλω τα δυνατά μου για να μην το βάλω στα πόδια, ακολουθώντας την ενστικτόδη μου αντίδραση. Όλη μου η πείρα σε ό,τι είχε να κάνει με το θάνατο, οι τόσοι ασθενείς τους οποίους συνόδεψα και ξεπροβόδισα την τελευταία στιγμή της ζωής τους, όλη αυτή η υπέρτατη ψυχραιμία και λογική σε όλα όσα έχω γράψει για το ζήτημα του θανάτου, όλα έγιναν καπνός, μόλις ξεπήδησε ο τρόμος. Στη διάρκεια της ψυχιατρικής μου εκπαίδευσης δεν έτυχε ούτε μία φορά να ακούσω να συζητιέται το θέμα του θανάτου σε σεμινάρια ψυχοθεραπείας ή σε παρουσιάσεις περιστατικών. Ήταν σαν να συνέχιζε η ψυχοθεραπεία να ακολουθεί τη συμβολή του Άντολφ Μέγερ, του παλιού πατριάρχη των Αμερικανών ψυχιάτρων. «Μην ξύνετε εκεί που δεν σας τρώει». Με άλλα λόγια, μην εγείρετε δύσκολα θέματα αν δεν τα εγείρει ο ασθενής, ιδίως σε περιοχές στις οποίες μπορεί να μην είναι στο χέρι σας να καταπραίνετε. Εγώ έκανα το αντίθετο. Αφού ο θάνατος μας τρώει συνεχώς, το να βοηθήσουμε τους θεραπευόμενους να διερευνήσουν ποια είναι η θέση τους απέναντί του, προσφέρει πολλά ωφέλη. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τσέχο συγγραφέα υπαρξιακών μυθιστορημάτων Μίλαν Κούντερα, που έχει γράψει ότι όταν ξεχνάμε κάτι, δοκιμάζουμε μία πρόγευση του θανάτου. Με άλλα λόγια, αυτό που μας τρομοκρατεί στο θάνατο δεν είναι μόνο η απώλεια του μέλλοντος, αλλά και η απώλεια του παρελθόντος. Ξαναδιαβάζοντας τα βιβλία που έχω γράψει, υπάρχουν φορές που δεν καταφέρνω να θυμηθώ τη φυσιογνωμία ή το όνομα κάποιου από τους θεραπευόμενους που εμφανίζονται εκεί. Τους έχω μεταμφιέσει τόσο καλά, ώστε κι εγώ ο ίδιος δεν τους αναγνωρίζω. Μερικές στιγμές νιώθω πόνο όταν σκέφτομαι πόσες ώρες έχω ζήσει με ανθρώπους που έχουν χαθεί πια από τη μνήμη μου. Ώρες πολύ προσωπικής επαφής και μεγάλης συναισθηματικής δυσκολίας. Πιστεύω ότι πίσω από τα αρχικά θέματα που φέρνουν πολλοί θεραπευόμενοι κρύβεται το άγχος του θανάτου. Σκεφτείτε για παράδειγμα τη δυσφορία που συνοδεύει ορισμένα στρογγυλά γενέθλια, τα 30, τα 40, τα 50, τα οποία μας υπενθυμίζουν το ακατάσχετο πέρασμα του χρόνου. Το άγχος του θανάτου παραμονεύει σε πολλά ορόσημα της ζωής μας. Στο σύνδρομο της άδειας φωλιάς, στη συνταξιοδότηση, στην κρίση της μέσης ηλικίας και στις συγκεντρώσεις παλιών συμμαθητών ή συμφοιτητών, αλλά και στο πένθος μας για το θάνατο άλλων ανθρώπων. Πιστεύω, λέει ο Γιάλομ, ότι οι περισσότεροι εφιάλτες εκκινούν από το άγχος μας για το θάνατο, το οποίο έχει ξεφύγει από το μαντρί του. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι η δική μου απόπειρα να αποδιώξω το πέρασμα του χρόνου και τον αναπόφευκτο θάνατο είναι η γραφή. Ο Φόκνερ το έχει πει καλύτερα από όλους. Σκοπός κάθε καλλιτέχνη είναι να σταματήσει την κίνηση και να την κρατήσει παγωμένη για να μπορεί να ξαναζωντανεύει κάθε φορά που τη διαβάζει ένας άγνωστος. Πιστεύω, καταλήγει ο Ίρβιν Γιάλομ, ότι η σκέψη αυτή εξηγεί την ένταση που έχει το πάθος μου για το γράψιμο. Το πάθος μου να μην σταματώ ποτέ να γράφω. Επειδή είναι λίγοι οι ψυχίατροι που συνεχίζουν να εργάζονται στην ηλικία μου, συχνά αναρωτιέμαι, γιατί βλέπεις ακόμα θεραπευόμενους? Δεν το κάνω για οικονομικούς λόγους, έχω αρκετά χρήματα για να ζήσω με άνεση, γράφει ο Ίρβιν Γιάλομ. Το κάνω γιατί αγαπώ υπερβολικά τη δουλειά μου, για να την εγκαταλείψω πριν να είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Αισθάνομαι προνομιούχος που τόσοι πολλοί άνθρωποι με προσκαλούν στα μύχια της ζωής τους και νομίζω ότι έπειτα από τόσες δεκαετίες έχω αρχίσει να γίνομαι καλός σε αυτό. Έχω ζήσει μια ζωή εξερευνώντας, αναλύοντας, ανακατασκευάζοντας το παρελθόν μου. Τώρα όμως συνειδητοποιώ ότι υπάρχει μέσα μου μια κοιλάδα δακρύων και πόνου από τα οποία ίσως να μην απαλλαγώ ποτέ. Ναι, το ομολογώ. Έχω τρομερό δισταγμό να φτάσω στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου. Πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου είχα μία στίβα από βιβλία που περίμεναν να γραφτούν. Ωστόσο, δεν έχω άλλα πια. Μόλις τελειώσω αυτό, νιώθω σίγουρος ότι δεν με περιμένουν άλλα βιβλία. Οι φίλοι και οι συνάδελφοί μου μουρμουρίζουν όταν με ακούνε να το λέω. Το έχουν ξανακούσει πολλές φορές. Φοβάμαι όμως πως αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ζητώ πάντα από τους θεραπευόμενους να διερευνήσουν τυχόν πράγματα για τα οποία μετανιώνουν και τους προτρέπω να πασχίσουν να ζήσουν μια ζωή χωρίς πικρίες. Κοιτάζοντας τη ζωή μου προς τα πίσω, λίγες πικρίες έχω. Έχω σύντροφο ζωής, μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα. Έχω παιδιά και εγγόνια που με αγαπούν. Έχω ζήσει σε ένα προνομιούχο μέρος του κόσμου με ιδανικό κλίμα, όμορφα πάρκα, πολύ λίγη φτώχεια και βία και στο οποίο βρίσκεται τον Στάνφορντ, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Και κάθε μέρα λαμβάνω γράμματα που μου υπενθυμίζουν ότι έχω βοηθήσει κάποιον σε κάποια μακρινή χώρα. Έτσι λοιπόν, τα λόγια που είπε ο Ζαρατούστρα του Νίτσε ισχύουν για μένα. Αυτή ήταν η ζωή. Τότε άλλη μια φορά.
And now the end is near, and so I face the final curtain
my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. It was my way.
Σε αυτό το βιβλίο, φίλες και φίλοι, ένας κορυφαίος επιστήμονας, ένας σπουδαίος άνθρωπος, έχει το κουράγιο να αποχαιρετήσει τα εκατομμύρια των ανθρώπων που τον αγαπούν, έστω και αν δεν τον γνωρίζουν, με τον δικό του πραγματικά μοναδικό τρόπο. Λίγοι, πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν το σθένος να αναμετρηθούν κατά πρόσωπο με το τέλος. Ο Γιάλωμ το κάνει με αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια και κρυστάλλινη ειλικρίνεια, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που θα βοηθήσει γενιές και γενιές, θα βοηθήσει ανθρώπους να συναντήσουν τον εαυτό τους, να ζήσουν όσο γίνεται πιο αληθινά και να αποχαιρετήσουν αυτή τη ζωή όταν έρθει η ώρα. Ήρβιν Γιάλομ, αυτό ήταν η ζωή, τότε άλλη μια φορά. Αναμνήσεις ενός ψυχιάτρου από τις εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση της Ευαγγελίας Ανδριτσάνου. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Αγγελική Μπρέλου, φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.